20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Які землі розпродає столична влада?
15 ділянок, майже 7 гектарів, 78 мільйонів гривень. Загальні характеристики. Вулиця Михайлівська, парк Дзержинського, парк Отрадний. Конкретні адреси.
Що таке рейдерство і чому кримська міліція не реагує на судові рішення?
Олександр Домбровський каже, що останнім часом кількість рейдерських атак в автономії значно знизилася і пов'язує це з новою позицією міліції.
І на що очікує луганська влада, виставляючи на торги аеропорт?
Коли у нас були 70-ті роки, було по 130 вилітів в день, рейсів. Представляєш? 2-3 минути, хто-то садиться, хто-то злітає.
Далі докладніше. Київська влада продає землі у парках та історичних місцях. Останні прецеденти – Київська фортеця та музей народної архітектури Пирогово. Щодо останнього, депутати визнали помилку і нібито скасували своє ж рішення. А на історичну пам'ятку Київська фортеця розвели руками. Так сталося. На черзі наступні ділянки віддані під забудову – парки та історичні зони, які саме досліджував Олексій Крапивко.
На останній сесії Київрада почала продавати землю. Але святкувати перемогу опозиції, яка наполягала на розподілі ділянок шляхом тендерів та аукціонів, іще зарано. Землю продали в історичних і паркових зонах. 15 ділянок, майже 7 гектарів, 78 мільйонів гривень. Загальні характеристики. Вулиця Михайлівська, парк Дзержинського, парк Отрадний. Конкретні адреси. Депутат Київради Юрій Дмитрук, фракція БЮТ, вважає, що важелів впливу на рішення земельних комісій та на Київраду в цьому питанні майже не існує.
На сьогоднішній день не думають люди про те, що це історична пам'ятка, історична цінність. У мене таке враження часом, що якби сказали, наприклад, що давайте візьмемо під реконструкцію Софію і там побудуємо 24-поверховий будинок, то я не виключаю, що більшість могла б проголосувати за це.
На території музею народної архітектури Пирогів мали побудувати розважальний комплекс. Київрада ухвалила відповідне рішення. Коли обурені працівники музею та небайдужі зібралися на пікет, рішення депутати переглянули. Принаймні так стверджує голова земельної комісії у Київській адміністрації Олексій Євлах.
Рішення вже по відміні прийнято, але воно ще не було зареєстровано. Тобто, коли рішення буде зареєстровано, воно вступить у свою законну силу, і ми зможемо казати, що рішення відмінено. Тобто, депутати вже визначились голосуванням по відміні цього рішення.
Тільки у самому музеї про скасування поки що нічого не знають. А таємницю хибних ухвалень міської ради випадково розкрив заступник київського мера Анатолій Голубченко, виступаючи на одному з брифінгів.
У мене навіть ніколи часу, я беру всі ті питання, які збираються винести на сесію по передачі в оренду, я листаю, хочу перечитати. І у мене вечора не вистачає. Це отака книжка.
На останній сесії розглянули близько 100 земельних питань. Скільки винесуть на наступну, наразі невідомо. Скільки з ділянок належатимуть парковим та історичним зонам – теж таємниця. Самі депутати з більшості стверджують, що не виділяли жодної ділянки, що належить до таких зон. Практика ж демонструє зворотнє. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
2500 акціонерів львівського підприємства «Галбут» за 15 років не отримали жодної гривні прибутку. Будівельна компанія, яка у Львові успішно зводить будинки, перебуває під контролем однієї людини. Про це заявили керівники Луцького магазину цінних паперів, які звинуватили директора «Галбуду» у рейдерстві. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Василь Горобець працював на підприємстві «Галбут» з 1959 року. Звідти пішов на пенсію, а на початку 90-х 1 050 000 карбованців своїх заощаджень він склав акції фірми «Галбут». Тоді за ці кошти чоловік міг придбати 30 газових плит. Таких акціонерів, як пан Василь, 2500. Усі разом вони володіють 20% акцій «Галбуду». У 2005 році з ініціативи голови правління пана Луцєва здійснили додаткову емісію акцій. І як вислід, 80% акцій має Олексій Луцєв. Відтак акціонери не мають жодного впливу на підприємство, а збори не проводилися, як стверджує пан Василь, упродовж кількох років. Ніхто не отримав дивіденди.
Не тільки таке робиться в фірмі «Галбут». Робиться кругом. Ну як можна попрацювати 15 років, і люди, які положили свої кровні, я вам з дому, з кишені взяв, яка положивши гроші, люди розпоряджаються моїми грішми. Роблять прибутки, зробили собі сумасшедші зарплати, оклади. А я як пенсіонер получаю 440 гривень пенсії, і ті гроші мої там лежать мертвим грузом.
Луцький магазин цінних паперів торік отримав замовлення на закупівлю акцій Галбуду. Наприкінці грудня представники фірми приїхали у Львів, до них одразу прийшли правоохоронці і пояснили, що мають відомості про несанкціонований збут інформації. Міліціонери вилучили комп'ютер директора луцького магазину з усією базою даних, розповів керівник Володимир Новацький.
Безпреділ. На моє прохання надати мені якийсь документ, хто його вилучив, чого його вилучили, як я скажу для засновників, де подівся мій ноутбук. Тобто якийсь документ, який підтвердив факт, чого мене забрали. Чи може я загубив його і потім рішив писати на міліцію? Тут мені нічого не сказали.
Володимир Новацький звинувачує директора Галбуду Олексія Луцєва в рейдерстві, тобто що він захотів захопити підприємство. За словами адвоката Андрія Зубича, правоохоронці перевищили свої повноваження і діяли на замовлення.
Певним посадовим особам в ОВС області керівництво Галбуд створювало пільги при придбанні квартир.
Керівники Луцького магазину цінних паперів звернулися в парламентський комітет законодавчої забезпеченості правоохоронної діяльності. Народний депутат Святослав Олійник розповів Радіо Свободи, що він вивчає ці матеріали і вже вважає, що вилучення комп'ютера з інформаційною базою даних є незаконно. За словами депутата, якби не порушувалися в Україні права міноритарних акціонерів, то поняття рейдерства взагалі б не виникло. Оскільки ті, хто володіє сьогодні більше аніж 50% акцій на тому чи іншому підприємстві, просто його захоплюють і не рахуються із правами акціонерів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Учора Севастопольська міліція повідомила, що запобігла рейдерському захопленню підприємства, яке будує елітне житло на узбережжі моря. А у Сімферополі правоохоронці кажуть, що для боротьби з рейдерами вимушені ігнорувати судові рішення, які вимагають від міліції участі у розв'язанні господарських конфліктів на боці однієї зі сторін. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула.
Увечері 13 лютого чергову частину міліції Севастополя повідомили, що група людей у чорних масках і зі зброєю проникла на територію офісу закритого акціонерного товариства «Агропромбуд Механізація», яке будує на морському узбережжі елітний житловий комплекс «Перлина Омеги». Як виявилося, більше десятка працівників охоронної фірми намагалися винести документацію «Агропромбуд Механізації» і встановити перепускний режим входу до офісу і на територію будівельного майданчика. Правоохоронці стверджують, що ті не мали на це необхідних повноважень. Міліція затримала нападників, вилучивши у них два пістолети «Форд» з гумовими кулями. Але вже за 2 години, взявши письмові пояснення, відпустила. Місцеві оглядачі кажуть, що таку спритність правоохоронців слід пов'язувати із несиметричністю впливу у місті господарів закритого акціонерного товариства «Агропромбудмеханізація» і колишнього директора цієї комерційної структури, який і намагався захопити офіс фірми. Інших прикладів такої оперативності міліції севастопольські журналісти пригадати не змогли. Невідомі такі приклади і в Кримській автономії. У всякому випадку в Центрі громадських зв'язків Кримського главку МВС такого не пригадали теж. Начальник центру Олександр Домбровський каже, що останнім часом кількість рейдерських атак в автономії значно знизилася і пов'язує це з новою позицією міліції. Раніше за рішенням судів міліція залучалася на той чи інший бік під час розв'язання господарських суперечок. А тепер міністр Василь Цушко поставив завдання таким чином, що навіть за існування постанови суду має бути погодження у міністерстві. І всі подібні постанови відправляються туди, саме для розгляду наверху. Повідомив полковник Домбровський. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Державна авіаційна компанія «Луганські авіалінії» може перейти у руки приватного власника і розширити географію рейсів за кордон. Докладніше про це Ярослав Гребенюк.
Не мати розвиненого повітряного зв'язку – це ганьба для обласного центру, сказали в Луганській обласній адміністрації, і почали шукати інвестора. І, здається, знайшли. Акціонерна компанія «Луганські авіалінії» Анатолій Немліхер.
Інвестор потенціальний є. Український.
Інвестор потенційний є, він український. Плани на майбутнє багатообіцяючі. Поки ж попит на авіатранспорт серед луганчан не збільшився. Це пов'язано із ціною на квиток. Вона росте, тому що росте ціна на запчастини, газ.
Ціна на запчасти, керосин.
Довести луганське літовище до європейського рівня непросто. Річ у тім, що в аеропарку луганських авіаліній лише старенькі, ще з радянської доби літаки Ан-24. З січня 2005 року Єврокомісія заборонила машинам такого типу літати над Євросоюзом. Отже, наразі в планах інвестора закупівля в лізинг 7 німецьких літаків, що дозволить відновити рейси за кордон, зокрема у Москву і Санкт-Петербург. Хто ж бере у власність Луганські авіалінії? Пан Немліхер не називає імен. Однак доволі просто можна спрогнозувати, хто саме зацікавлений у цій покупці. Володимир Рісухін, директор Східноукраїнської металургійної компанії, депутат облради від блоку Юлії Тимошенко, володіє 13% луганських авіаліній. Він ще 2 місяці тому висловив бажання придбати решту. А керівник області Олександр Антипов розповів, що минулого тижня на торги виставлялися геть усі акції луганських авіаліній. Проте тоді завадили певні організаційні моменти. Губернатор пообіцяв, що процедура продажу відновиться через місяць-другий. Отже, нові аерошляхи зв'яжуть схід України зі світом. І це вже колись було. Луганці пам'ятають, ще 15 років тому з тутешнього аеропорту літаки злинали в небо по 100 разів на день. Згадує народний депутат України луганець Володимир Ландік.
Коли у нас були в 70-ті роки,
було по 130 вилітів в день, як в Еміратах. 2-3 хвилини, і хтось сідає, хтось злітає. Не купиш квитка, не проштовхнешся, в буфеті не достоїшся. Черги, люди на підлозі сплять, хто не відлетів або квиток не купив. Рух був божевільний, відлетіти неможливо. А зараз ганьба. Літає один єдиний літак і при тому Ан-24.
Літає один єдиний самоліт, і при чому Ан-24.
На реконструкцію міжнародного аеропорту Луганськ держбюджет дає 5 мільйонів гривень. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Кількість обдурених в новій Україні щороку збільшується. Лише минулого року понад 20 тисяч українців постраждали від шахрайства. Чому ж люди так легко потрапляють в пастки пройдисвітів? Хто найлегша здобич злочинців? І чи багатьох шахраїв вдається притягнути до відповідальності? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
На Закарпатті за усі роки існування фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань інваліди вперше отримують автомобілі. Щасливчики – 9 інвалідів праці, дехто з них вже сивочолі чоловіки, яким давно за 70. Бачила вручення ключів та емоції людей. Кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
Мешканець Ужгорода Федір Емеріхович Кульча чекав на автомобіль більше 10 років. Каже, навіть не сподівався на те, що ще колись йому дістанеться таке благо цивілізації. Хоча потребував автівку, як ніхто. Понад 30 років тому поїзд травмував ноги Федора Емеріховича. І з того часу він практично не виходить за власні ворота. Про давню трагедію згадує чоловік з болем.
Во время роботи вийшов поїзд зустрічати чеським таможником. Близько стояли возле першого пути. І туди бросили цей вагон, підбросили мене, ноги підрізав, а чеський таможник руки.
Син Федора Емеріховича каже, що батькові вже й не доведеться їздити на отриманій автівці, хоча вона й пристосована для інвалідів. Керувати машиною 78-річний чоловік не зможе через те, що вже і зір має слабкий, та й сили в руках нема. А поряд з цим очікують і сумніваються, чи доведеться їм колись керувати автівкою ще 45 закарпатців такого ж похилого віку. Вони побоюються, чи вистачить на машини грошей ще за їхнього життя, якщо досі роками не вистачало навіть на обов'язкові соціальні виплати. Начальник Закарпатського управління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Іван Зарева каже, практично всі інваліди виробництва перебувають на черзі з початку 90-х років.
Сьомий рік існує фонд. За цей період тільки одна машина в нашій області була вручена. Це за рішенням суда інваліду, який користувався правом першочерговості, у сім'ї, в якого 3 інваліда, і було вирішено його забезпечити машину. Це рішенням суда.
Те, що зрештою інваліди виробництва отримують автомобілі, перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога вважає відновленням справедливості. Адже лише торік отримали автівки 137 людей з обмеженими фізичними можливостями, щоправда, інших категорій.
Факт той, що люди, які по тим чи іншим причинам на роботі отримали пошкодження свого здоров'я, сьогодні дістали маленьку, як кажуть, компенсацію. І дай Боже в цьому напрямку працювати. Мене голова фонду завірив, що робота ведеться. Щодо інших формувань, інших напрямків розподілу, ми постараємось працювати не гірше, як у 2006 році.
Обласні керівники кажуть, на цей рік у бюджеті передбачені кошти на закупівлю ще з десятка таких спеціалізованих автомобілів. Чиновники планують, що протягом року вдасться забезпечити транспортними засобами щонайменше третину інвалідів праці. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпатської області.
На сьогодні це все. Більше подій із життя українських регіонів завтра о 20:30 у панорамі Свободи. Почуємося.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти, працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім радіослухачам Радіо Свобода. Кількість обдурених в новій Україні щороку збільшується. Лише 2006 року понад 20 тисяч українців постраждали від шахрайства. Чому ж люди так легко потрапляють в пастки пройдисвітів? Хто найлегша здобич злочинців? І чи багато шахраїв вдається притягнути до відповідальності? Про це ми і говоритимемо сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Вирушивши в магазин за молоком та хлібом, пенсіонерка Ольга Андріївна і не підозрювала, що на неї вже за кількадесят метрів чекає несподіване багатство. Метикуваті співробітниці одного з невідомих банків просто таки горіли бажанням допомогти самотнім пенсіонерам.
Не доходячи до магазину, мене позвали. Підходжу, жінка, яка позвала, говорить: сьогодні проводиться акція для пенсіонерів. Тільки один день. Дають великі відсотки за ваші внесення в банк. Вона каже, зразу вносите ви суму грошей і зразу вам дають на цю суму 30%. Я кажу, як, прямо зразу мені віддають і гроші, і проценти? Вона каже, да.
Для інформації, найбільший відсоток, який пропонують сучасні банки, та й то не менше, ніж через рік – 17,5%. Але Ольга Андріївна чомусь вперто не хотіла вірити власному щастю. Не вдалося переконати пенсіонерку і завідуючий банком, яка раптом з'явилася поруч. Тоді вже взялися за справу майже випадкові перехожі.
Потім підходить інша жіночка, каже, ой, так це ж хорошо, 30%. І до мене звертається, що ж ви думаєте, я зараз піду, візьму свої гроші, принесу. Так що ви теж не думайте, це ж таки дуже рідко буває, так вам пощастило, несіть свої гроші і буде вам такі гарні відсотки.
Іначе будь біді. І вповнить ваші денежки, заройте в землю там.
Останнім завершальним акордом у п'єсі банківських співробітників, який мав би остаточно переконати недовірливу Ольгу Андріївну, стала з'ява пенсіонерки, котра прямо з гаманця завідуючу банком отримала назад свої гроші, примножені нечуваними відсотками.
Прибігає інша жіночка і каже, ой, хорошо, що я встигла, ось я принесла 3000 гривень. Все це стоїв без ніякого столу, так, на ходу. Друга жінка бере ці гроші, обійшла кудись, прийшла і приносить ці 3000. Вона каже, ось ваші гроші, ось ваші відсотки.
Хто знає, як би розгорталися події далі, коли б Ольга Андріївна мала гроші при собі. Але, переступивши поріг квартири, спокуса отримати такі незайві для пенсіонерки гроші все ж була переможена здоровим глуздом. Чого не скажеш про багатьох інших людей, які вперто вірять, що колись має бути грошове свято і в їхньому малозабезпеченому житті.
Обманом жить нам стало тут сутки.
Останнє вельми популярним стало обдурювання людей, що користуються послугами мобільного зв'язку. За найскромнішими підрахунками, щодня шахраї обкрадають охочих до мобільного спілкування загалом на 150-200 тисяч доларів. З'ясувалося, що вже створена ціла мережа очистки телефонних рахунків співвітчизників. Мало не постраждала від мобільних шахраїв і Оксана.
Мені на телефон мобільний позвонили.
І сказали, що проходить у нас акція, і мій номер мобільного телефону по комп'ютеру відібраний на те, що я виграла 5 тисяч гривень. Але щоб їх отримати, я маю протягом півгодини в ближчому пункті продажу телефонних карток продавати карточки поповнення рахунку на суму 300 гривень. І їм за тим номером, ну, який висвітився в телефоні, назвати номери цих карточок, і тоді за адресою, яку вони назвали, ну, приїхати і отримати кошти.
Перший порив у Оксани був виконати необхідні умови нібито організаторів акції. Але для вірності дівчина вирішила все ж пересвідчитися у оператора зв'язку, чи бува ніхто нічого не наплутав.
Позвонили одразу оператору на «Київстар», бо я на контракті знаходжуся, чи в них дійсно проходить така акція. Вони сказали, що нічого подібного в них немає.
Причина цього телефонного шахрайства проста. Дізнавшись код картки, вони тим самим поповнюють власні телефонні рахунки. Подібні мобільні акції вже давно стали звичними в багатьох країнах, надто ж в Америці, стверджує тамтешній кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
У нас поширене, я б сказав, телефонічне шахрайство. Дзвонить до вас людина, представляється як працівник телефонної компанії і каже, що вони перевіряють лінії. Для того, щоб перевірити лінію, вам треба набрати номер 90 і зірочку. І люди, не підозрюючи нічого поганого, набирають. Але вони не знають, що коли вони набрали цей номер, воно дає можливість людям на іншому кінці дроту дзвонити по всіх усюдах, по всій земній кулі за ваш рахунок.
Однією з найбільших афер в новій Україні стала справа, пов'язана з фірмою «Еліта Центр». Кількість людей, що довірилися шахраям – понад 1200 осіб, а загальна сума їхніх збитків – понад чверть мільярда гривень. Більше долею постраждалих внаслідок будівельного шахрайства цікавився мій київський колега Олексій Крапивко.
Ірина вирішила купити нову квартиру. Обрала район, обрала компанію «Еліта Центр» і уклала договір на суму близько 150 тисяч доларів. Будинок із цією квартирою пообіцяли добудувати за 2 роки. Утім, ніхто ані добудовувати будинок, ані навіть будувати його не збирався. Компанія зібрала з понад 1000 інвесторів близько 100 мільйонів доларів і розпалася. Точніше, розбіглося її керівництво разом із грошима. Домогтися справедливості та отримати своє житло ошукані інвестори намагаються більше року. Для вирішення проблеми місто має виділити земельні ділянки та знайти будівельну компанію. Однак перед цим, твердить Київадміністрація, треба визначитися із потерпілими та винуватцями. А це вже справа міліції. Минулого тижня міліція заявила, що притягнула таки до відповідальності 2 осіб і ще 6 у розшуку. А збитки від діяльності «Еліта Центру» правоохоронці оцінили у 300 мільйонів гривень, що відрізняється від суми, на які наполягають постраждалі. Київадміністрація впевнена, питання вирішать, каже голова постійної комісії з земельних питань Олексій Євлах.
Будуть виділені і ділянки, по-перше, по-друге, буде знайдено джерело фінансування для того, щоб вирішити це питання.
Основна причина тяганини – невизначені списки постраждалих, вважає київська міська влада. Ті, хто вклав останнє, отримають нове житло. Ті, хто купував квартири для подальшого перепродажу – ні. Як їх відрізнити між собою, ніхто не каже. Також київська влада має наступну думку стосовно інвестування в будівництво взагалі. Її висловив представник головного управління контролю за благоустроєм міста Володимир Лебедєв.
Сыграли в азартную игру, что в казино, что там, а теперь вы хотите...
Мы сыграли игру за государство!
За государство не играйте в азартные игры!
Крим – улюблене місце відпочинку не лише для робочого люду, але й для любителів легкої наживи. Проте, що приваблює шахраїв на півострові? Що варто робити, точніше, чого не варто робити, аби кримська відпустка прийшла без проблем, знає тамтешній кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Правоохоронці кажуть, що Крим для шахраїв – благодатний край. Як туристичний регіон, він приваблює велику кількість людей, які їдуть сюди не тільки, щоб відпочити та оздоровитися, але й щоб витратити енну кількість грошей. І завжди знайдеться той, хто це зробить елегантно і за вашою згодою. Але про це ви за невеликий проміжок часу дуже пожалкуєте. Правоохоронці попереджають, що гаряче кримське сонце і святкова атмосфера кримських курортів розслабляють гостей сонячного півострова і сприяють роботі шахраїв.
дальняя дорога, выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
Пильним слід бути уже на початку свого шляху до Криму, на вокзалі, у поїзді, літаку. Бо саме там може знайтися попутник, який запропонує скоротати час подорожі за грою у карти. Спершу на інтерес, а потім на 10 копійок чи гривню. І зрештою на всі ваші гроші, що відклали на відпустку. Втім, без програних штанів на морі ще можна обійтися. Але без грошей кримські курорти 100% видадуться вам негостинними. Самотні чоловіки мусять знати, що знайомство із симпатичною і на вигляд цілком доступною дівчиною в кафе чи ресторані і дегустація з нею кримського вина може закінчитися на ранок сильною головною біллю і втратою всього вмісту гаманця. Подібне знайомство одинокої жінки із привабливим і цікавим молодиком може мати такі ж наслідки з додатковою втратою золотих сережок, ланцюжка і перснів. Тож місцеві правоохоронці радять бути обережним і в міру недовірливим під час усього перебування на кримських курортах.
Запорукою вдалої оборудки для шахрая є його вміння розбиратися в людях, переконаний психолог Володимир Денисюк. Адже наживитися можна лише на беззахисних.
Беззахисні в якому плані? Це можуть бути некомпетентні в чомусь, необережні, незахищені юридично, незахищені, скажімо, з боку рідних, близьких, які втрачають настороженість або просто не дають опору. Часом стають жертвами люди, які щось мають, які мають житло, які мають гроші.
Особливо беззахисними є самотні пенсіонери. А коли вони ще мають столичне житло, то шанси привернути увагу шахраїв до них суттєво збільшуються. В адвокатській практиці Тетяни Монтян зустрічалися чимало випадків, коли людей фактично виселяли на вулицю. Не без допомоги працівників служб, котрі повинні були опікуватися цими людьми.
Інформацію про таких людей бандитам видають саме ті, хто повинен дбати про таких людей. Всілякі соціальні служби, дільничі міліціонери, тобто ті, хто має доступ до такої інформації, ЖЕКи. Та вже шахраї знайдуть підход до жертви, до кожної свій, когось елементарно викрадають, когось споюють. Від чого імені просто підробляють документи, а потім вже по обставинах. А люди цим часом роками судяться в судах, намагаючись повернути собі своє майно.
На чому ж найчастіше гріють руки шахраї? Де найлегше їм збагачуватися? Відповіді знає головний спеціаліст Міністерства внутрішніх справ України Микола Рощин.
Зараз найбільше поширені це продажа бадів під виглядом ліків. Також заволодіння житлом громадян, також позичання грошей під житло, також шахрайство з автомобілями, поширення під виглядом придбання автомобіля у складчину. Ну і ще лотереї різні. Лотереї – це все. Ви виграли те, виграли це. Десь 18 чи 16 у нас таких компаній, які висилають додому листи людям. І люди вважають, що це от ви виграли 250 тисяч, 300 тисяч, а ніхто нічого не виграє. Через інтернет пропонують роботу.
Скільки ж розкривається випадків шахрайств? І чи вдається притягнути пройдисвітів до відповідальності? Микола Рощин.
Розкривається щорічно до 14 тисяч шахрайств, але шахраї, вони хитрі, десь притягуються 300-400, ну 500 чоловік, не більше в рік, до кримінальної відповідальності. Остальні вони припиняють цю справу проти них, важко доказуємо, тому що в нас слідство та не судове, так би суд вирішив, та я так на рівні слідства закінчити і не зрозуміло, хто там прав, не прав.
А раз справи порушені проти шахраїв не доводяться до кінця, виходить, що нікому і відшкодовувати гроші постраждалим. Тому при черговій спокусливій пропозиції, надто ж, коли вас просять заплатити за товар чи послугу гроші наперед, будьте обачні, радять Міністерство внутрішніх справ. І хоч і кажуть, що риба, яка бачить в кожному черв'яку гачок, довго не протягне, все ж, як переконували класики, варто довіряти лише тим, хто може втратити стільки ж, скільки ти сам.
Главне своєго не теряти.
Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода.
Поступ нинішньої української культури розгортається в цікавому і неоднозначному мовному і життєвому полі. Серед примітних особливостей далеко не панівне становище мови державної, зокрема у царині культури масової. Слухайте про це у новому випуску «Вимірів життя» завтра о 20:45.